Een
uurtje
leunen.
Nee.
Van het leven.
Je kan het leven niet.
Nee. Alveg að búin að gleyma henni, en nú skáruði henni ekki að krakka henni í kring.
Já.
Af því að þá ekki eins og maður sé að tala.
Nei, nei.
Við ekki neitt.
Nei. Það ég nú að hlusta á því líka.
Ég tel það nú ekki, þetta verkfæri. Tel nú að geta verkfæri
Já
Það nú ekki skemmtilegt
Ég mennum því hvort þú gleymdi nokkur úr sögun í fyrra
Held ég myndi
Ég menn hvort þú verður upp
Það
var að sögja var það kólrösa? Nei, það var að sögja það var sagan að þorstinni gutt
Já Það vildi ég gleymi nokkur núna
Þetta eru það Nei
Það var kall og kellingu koti sínu átt sitt strák Það var sko bó efnilegur og lág í öskustunni dag og nætur. og eina nóttina þá dó eldurinn. Svo hann var sendur á bæi að sækja eld í fötu. Svo þá var nú tíðkað áður en elspítur voru. Svo fór hann snemma dags, sækja fötuna. Þegar hann var eitthvað áleiðis, þá skall á þoka. Og svo gekk hann í svarta þoku og vissi ekki að húst hann fór. Og allan daginn ráfaði hann eitthvað. Kvöldi kom hann að helli. Og hann fór... Hann fór þar inn og þar var nú allt ótiltekið og við séðu aftur þar einhver heima sem ekki var komin. Hann sópaði hellirinn þó að við leilt hugið. Eldaði matinn sem var á hlúðunum og svo skriðan upp á veggjapallu faldi sig svo eftir nokkur tíma og búin að liggja á veggjapallinum þá heyrði hann óttalegan undir gang svo kemur tröllskessa inn með rúpna með fuglakipi á bakinu kastarinn á gólfið og hnusar í alla áttir og segi svo manna þefur í helli mínum þá stið Karlsson víst komin svo fer hún að leita og finnur hann upp á veggjapallinu hann beita hann að lofa sér að vera nóttina og hún sagði að hann mætti liggja kjör svo daginn eftir þá bauði hún honum að vera hjá sér ef hann eldaði matinn þvæði leirt högið og byggjum rúmið og sópaði hellirinn og gerði það sem að fyllti og sekti vatni Og hann var fegin því og svo var það vinnumaður hjá tröllskessunni. En það var, svo hélt hún, var strákurinn að þægur og duglegur. Og skessan hélt mikið upp á hann. Og hann fekk að skoða í alla að fjalla, hún átti þar gull og gessum í mislegt. En það var einn af helli sem hann fekk aldrei að sjá. og hann var alveg veikur að forvitna vitu hvað væri í hellinum en hún geymdi lykilinn á bandi og hnýttunum hálsin eða hnýttunum í skyrtuna sína svo að hann gat ekki náði í hann nú einu sinni eitt morgun þá var kellingin að hafa skyrtu skytti þá stökk strákurinn út og barði fjögur högg og hellistinnar og þá rauk þá var kellingin komin úr og hinn skyrtunni og í aðra en ekki búin að taka lykilinn og svo hentist hún til dyrana þegar strákurinn barði en á meðan gat strákurinn tekið lykilinn og gerði far í brauðið sem að var að hnoða rúbrauð og leð svo skiptun í sama stað aftur svo hljóp kellingin allt í kringum hellirinn og fann öngvann úti kom nú inn og sagði stráknum það veri skrítið það skildi ekki sjást þessi maður sem uppi barið tók svo líkirinn heimdi hann í hina skiptuna og fór svo en nú tekur nú smíðaði strákurinn lykil úr tré fyrst úr tré eftir farinu sem hann gerði í brauðið og svo hefði hann búin að smíða tré lykilinn þá bjóð hann til kopar lykil og sem að gekk að þessum aðfelli sem að fekk ekki að sjá því og þegar hann líkur upp helliðinu þá var þær hestur bindið í stall og hann át gull og skeit gulli og svo voru þrír greipir það var gull tafl, gull hringur og gull sverð var inni líka og svo einn morgun snemma þá tekur hann nú alla gripina nýtir um í fyrir aftan sig póka og lætur nakka á klárin og tekur hestin og ríður á stað eins og þetta var voðalegu gæðingur en þegar að hann er komin dálítið langt á leið þá sér hann hver kellingin kemur á eftir honum og svo þegar hann rétt að sé að búna ná honum þá kastar hann hringnum á jörðina þá kom svo mikið vatn á milli hennar og klássins og hún var svo lengi að vaða yfir og rétt hún druknaði ekki og meðan komst hann langa leiðir í burtu og svo hleypur hún og hann ríður nú í fartinni og að þanga til hún næri því búin að ná honum aftur þá hendir hann taflinu og þá kemur svo mikill eldur í jörðina og að hún alveg vandræðum að vaða yfir eldin og meðan kemst hann langa leiðir en svo lagast það nú allt hún kemst yfir eldin og það dregur saman aftur og hún er rétt búin að ná í strákinn þá kastar hann sverðinu og svo ríður hann áfram en En það óg svo hátt fjall þar sem að sverði lá en þegar loksins að kellinginu kom upp á háfjall og alltaf rétt að sjá upp þá rak hún sig upp í himininu og hásbrotnaði þá kom strákurinn undan og hann komst í konusríki þar eignaðist hann náði hann í kons dóttirinn jæja skrúfaði fyrir þetta ég þarf að tala við